بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، جزا الله أخانا خير الجزاء بما قدم إلينا من نصائح قيمة. الله مليبي خيري دبويتو شيخويتو kwa nasaha alizozitanguliza kwetu, nasaha muhimu, nasaha ambazo tupaswa kukumbushana kila mara, kila wakati, kwa sababu dini yetu ni nasaha, kama anavyotueleza Mtume alayhi salatu wassalam, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha, hatuna lingine sisi la kuongeza isipokuwa ni kunasihiana juu ya yale ambayo tumeachiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kitabu cha Allah na sunna sahihi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, pia na kufuata mwenendo wa masuhaba wake. Na katika kusoma kwetu tutakiwa tuzingatie hivi vitu vitatu: qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba, kama anavyosema mmoja katika washairi: al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala Sahabatu hum ulul irfani. Elimu ni amesema Allah, amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, wamesema masahaba, hao ndio wenye maarifa. Yani elimu yako iegemeze katika vitu hivyo: qala Allahu ta'ala, qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, qala as-sahaba. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sina maneno mengi. Nasaha alizotoa ndugu yetu tunawajibika kufanyia kazi, kwa sababu ndio dini yetu hii. Na suala la nasaha ni suala linatakikana kila siku liwepo, watu wanasihiane na wapende kunasihiana, na ni tu tunapenda kunasihiana na tupende kunasihiwa. Usiwe ni mwenye kuchukia nasaha, utaingia pabaya. Nasaha ni jambo linalopendeza na linalotakikana kwetu. Kwa hiyo tupende kunasihiana na tupende kunasihiwa. Maneno ya mmoja katika masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam akisema: la khaira fi qaumi laysu binasihin, hakuna khairi kwa watu wasio nasihiana. Wala khaira fi qaumi la yuhibbuna an-nasihin, wala hakuna khairi kwa watu wasio wapenda watu wa nasaha. Yani nasaha zikitolewa ni watu wawe na kawaida ya kunasihiana, na pale unaponasihiwa usichukie. Tusiponasihiana hatuna khairi, na tukiwachukia wenye kutunasihi pia hatuna khairi. Kwa hiyo tubaki kwenye ile khairi, kunasihiana ndio khairi kwetu, kukumbushana ni katika jambo muhimu sana kwetu. Kwa hiyo nafsi zetu hizi zinahitaji nasaha, kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu. Mimi nimalizie kwa nasaha tu, si siku nyingi, ni siku sita au saba zimemalizika tangu tumeiaga Ramadhani. Imeingia hii nadhani ya nane, sio? Tangu tuswali Eid tulikuwa katika kheri nyingi sana katika Ramadhani, sio siku nyingi. Ninachotaka kukukumbusha ni kwamba ile neema tuliyokuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani, kila mmoja anaitamani, yani ingekuwa ni yenye kuendelea. Sasa saumu ya Ramadhani imekwisha, ile ya faradhi imekwisha, lakini saumu za sunna zipo ni endelevu. Tumetekeleza faradhi, basi tutekeleze na sunna zake, kama tunavyotekeleza swala za faradhi na sunna zake za kablia au baadia. Kwenye Ramadhani pia kuna sunna zake, sita tu Shawwal, siku sita katika mwezi huu wa Shawwal. Wapo ambao walifunga tangu siku ya baada ya Eid tu, leo wamemaliza. Kuna wengine bado haikushurutishwa kwamba lazima ufululize, ukafunga ukapumzika ukafunga, inafaa. Almuhimu sita tu Shawwal ndani ya mwezi huu wa Shawwal. Zinaweza kawa zikawa ngumu, lakini siku 30 uliweza. Siku 30 umefunga, lakini siku sita zikawa ngumu kwako. Jibidishe, yani jilazimishe, kutokana na malipo yake yaliyokuwa makubwa. Lingine, tulikuwa sisi na qiyamul layl katika mwezi wa Ramadhani, salatu tarawih, tuliswali kwa jamaa kwa kipindi cha mwezi mzima. Sasa ibada ile ni endelevu, haikumalizika kwa kumalizika Ramadhani. Qiyamul layl kipo siku zote za maisha yetu, hakuna siku haina qiyamul layl, siku zote. Sasa ni sisi kuendeleza ibada ile. Ibada yenye nafasi ya pili kwa ubora baada ya swala za faradhi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, hadithi iliyosimulia ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema Mtume alayhi salatu wassalam, afdhalu salati ba'da al-faridha, katika riwaya imekuja salatu al-layl, katika riwaya nyingine ikaja salatun fi jawfi al-layl, swala iliyo bora baada ya swala za faradhi, swala tano za faradhi iliyo bora, nafasi ya pili kwa ubora, salatu al-layli, ni swala ya usiku. Katika hadithi nyingine ikataja salatun fi jawfi al-layli, ni swala inayosaliwa katikati ya usiku huko, au mwishoni, theluthi ya mwisho ya usiku. Tuliswali swala ya tarawehe mwanzo wa usiku, kutokana na hali na harakati za watu, kwa sababu ni katika wakati pia inafaa kuswaliwa, lakini kuna ule wakati wenye ubora. Lakini usiku kuanzia muda wa baada ya isha, qiyamu layli kinajuzu kuswaliwa. Sasa watu waliswali ibada hii, wale ambao Allah aliwaafikisha, sababu si wote, wapo wengine walioikwepa kwa sababu zao wanazojua wao, wapo wengine wenye nyudhuru zao hawakuweza. Lakini wewe ulioiswali swala hiyo Ramadhani nzima, tayari ni mafunzo, ni darsa ambayo inatakana uifanyie kazi katika miezi mingine. Huenda baadhi yetu, na Allah asijalie kuwa hivyo, ikawa ndio maasalam, tumeaga qiyamul layl, kile ndio kimeagwa kwenye Ramadhani, ila Ramadhani alqadim, mpaka Ramadhani ijayo ndio tutaswali. Allah asijalie kuwa hivyo, tubadilike, tumepata mafunzo katika swala ya Ramadhani. Yani usilale basi umeshindwa qiyamul layl, witri, swala ya witri isikupite, basi rakaa tatu ukaswali zile rakaa tatu zile, ala al-aqalli, kwa uchache kabisa umeshindwa, umekuwa na uvivu, swali moja, hata hiyo moja pia itakushinda. Kwa uchache witri, sinaanzia moja, tatu, tano, Jitahidi yani iwe endelevu hiyo, hata kama ni ndogo lakini yenye kudumu ni bora hiyo. Mtume alayhi salatu wasallam aliulizwa, ni amali gani iliyokuwa bora, ni amali gani yenye kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala? Akasema aduwamuha wa inqalla, ni ile yenye kudumishwa hata kama ni kidogo. Yani ukawa na ibada ambayo unaidumisha hata kama ni ndogo, lakini unaidumisha, hiyo ni bora kuliko ukajichagulia amali kubwa halafu ukashindwa kuidumisha. Sasa hebu jiwekee wewe, ni amali gani unaiweza katika hii swala ya qiyamul tarawih, witiri? Umeshindwa rakaa nane, basi swala tazo witiri tu. Swali witiri raka ya kwanza, zile sura tunazifahamu, tulizokuwa tukisomewa hapa, suratul a'la, subbih isma rabbikal a'la, raka ya kwanza. Raka ya pili suratul kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Raka ya tatu suratul ikhlas, qul huwallah. Soma hizo ukaweza kuleta duaul qunut katika wakati wa ambao ndio mahala pake hapo, ile dua ambayo ipo katika Husni Muslim maarufu, ndio wakati wake huo, ukanyanyua mikono ukamwomba Allah. Lakini inawezekana swala hiyo ikawa nzito kwetu mpaka tena Ramadhani ijayo, tuwe na ada kawaida kujizoesha, hata kama ni kidogo tuidumishe, wewe nyumbani kwako na familia yako. Inawezekana wewe na mkeo, au hata wewe na watoto wako, wewe ndio imamu, baba kuwa imamu hapo nyumbani, soma Qur'an. Huna uwezo, kuna kijana wako katika familia yako hapo yupo, basi awaongoze. Inawezekana ukafanya hivyo. Swali hiyo, swala ya usiku, ayati katika Qur'an ni nyingi kuhusiana na swala ya usiku. Sasa nasi tujitahidi ili tuipate ile dua ya Mtume alayhi salatu wasalam, kwa wale walio na familia, walio na wake. Mtume alayhi salatu wasalam anasema, namalizia hapa, rahimallahu rajulan, katika hadith sahih ikisema, rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla wa ayqadha ahlahu fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma wa rahimallahu imra'a qamat min al-layl fa sallat وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متوم عليه الصلاة والسلام ونسمى الله أمرهم مومي أمباي رجلا يعني منومي أمباي قام من الليل أمسمام أوسيكو قامك أوسيكو كتندنكواك إلي أسوالي فصلى ناك أسوالي na akamwamsha mkewe amke naye aswali. Akikataa anamwagia maji kidogo kwenye uso ili kumuondosha usingizi alionao, yani yale maji kidogo ya kumwamsha. So uchukue jagi zima ukamwage kitandani, ambe haya endelea kulala sasa kwenye maji hapa, yani ile asbabu tu ya kumuondoshia usingizi wake. Allah amrehemu mwanaume mwenye kuwa na kawaida hiyo. Hii ni dua ya Mtume alayhi salatu wasalam. Nani anaikatai? Nani haitaki? Sote twaitaka. Rahimallahu rajula, Allah amrehemu mume ambaye ameamka usiku pale nyumbani kwake akaswali na akamwamsha mkewe ili aswali. Akiwa mzito, basi amwagie vimaji kwenye uso wake. Na pia Allah amrehemu mwanamke ambaye ampe rehma mwanamke ambaye ameamka usiku ili aswali na akamwamsha na mumewe ili aswali. Akiona ana uzito, amwagie maji katika uso wake ili apate kuamka. Wote wawili hawa wameombewa rahma ikiwa watafanya jambo hili. Haya yanafanyika majumbani wetu, yanafanyika? Wewe una kawaida ya kuamka na kumwamsha mkeo? Na asipoamka ukafanya hili aliyoelekeza Mtume alayhi salatu wasalam, huenda ukilifanya ima mkazozana hapo kidogo, au wewe ukifanyiwa ukakasirika. yuko mmoja katika ummahati katika madarasa haya, alipata kusikia hadithi hii madarasa ya kina mama, akaona hii ni kheri, ni dua hii njema hii, kwa nini tusiipati? Akabidi aifanyie kazi nyumbani kwake. Siku moja akakutana na maneno magumu, yani anamwamsha, kaamka akamwamsha na mume wake, akafanya kama hadithi inavyotaka, mume akawa mgumu kuamka, akachukua maji akamwagea usoni. Alikutana na maneno makali, huna adabu, hujui mimi ninadamka asubuhi kwenda kazini. Yaani akampa maneno ambayo yani akaja kuuliza swali darasani, sasa niendelee au niache, maana nimekutana na kitu kigumu na maneno magumu. Namwamsha kwa kutumia njia hiyo niliyoisikia kwa Mtume alayhi salatu wasallam, lakini huku nyumbani nimekutana na maneno magumu, nafanyaje? Sasa itakikana watu wafahamishane maneno kama haya. Hii ni tasjihi kuhusiana na kusimama usiku. Mtume alayhi salatu wasallam amewaombea dua wale ambao watakafanya jambo hili. Kwa hiyo jambo, ndugu zangu, tujitahidi, tujihimize familia zetu huko majumbani, tujitahidi sisi na familia zetu qiyamul layl, isiwe ni kwenye Ramadhani peke yake, ni jambo endelevu, tujitahidi kuliendeleza, kwa sababu hilo ni katika faida zetu, ni faida kwetu wenyewe, sababu swala ya usiku ni swala ambayo ni siri baina yako na Mola wako, yenye utulivu. Na Allah atufanyie sahali tuiendeleze. Mimi niishie hapa. Allah mlipe kheri ndugu yetu kwa yale ambayo ametukumbusha, atufanyie wepesi wa kuwafanyia kazi.